Сәлем, құлпырған әлем, бұл Ильдардың аудиоблогы. Қош келдіңіздер. Бүгінгі эпизод Қазподкаст туралы болады. Қазподкаст деген бұл YouTube-та подкастерлер, подкастерлермен кездесіп, подкастинг туралы сөйлесетін алаң. Сонымен қатар, Қазподкаст деген Facebook-та топ бар. Ол жерде жалпы қазақ тілінде подкаст жүргізетін адамдар жиналады. Осыдан 2-3 апта бұрын мен қазақ тілінде подкастинг туралы курс өткізем деп айтқан едім. Ол тегін болады деген. Және мен күткен адам, мен бір, шын айтса, бір 20 адам жиналса жақсы деп ойлаған. Бірақ адамдар мен күткеннен де көп жиналды. Сондықтан мен ол курсты бетпе-бет өткізе алмайтынымды түсіндім. Енді қазір сол заявка берген адамдарға арнап онлайн курс жасап жатырым. Ол курс та тегін болады. Ол жерде былай айтқанда подкастинг негіздері беріледі. Подкаст деген не, оны қалай жасайды, қандай жанры болады, хостинг деген не, RSS деген не, YouTube неге подкаст емес, немесе подкаст тек қана аудио, немесе видеода подкаст пе деген сияқты, және де подкастты жариялау туралы, подкаст жүргізу барысында өзіңнің аудиториямен қалай жұмыс істеу керек, подкаст жасап жүріп ақша табу туралы бір негізгі ақпараттар беріледі. Әрине, мен ол курсты бүйтіп жай жасай салмаймын. Оның ішіне менің тәжірибем кіреді. Былай өзім тәжірибемді айтып өтсем, мен ең бірінші подкастымды 2008 жылы бастаған. Ол рок-музыка туралы подкаст болатын. И одан кейін мен әрдайым подкасттарды тыңдап жүріп, осыдан 2 жыл бұрын өзімнің жеке кәдімгі кәсіби түрде бастаған подкастым бар. «Как учиться» деген. Одан кейін осы жылдың басында «Осознанный отец» деген подкаст бастадым. Сонымен қатар мына аудиоблог бар. Бұның өзі де подкаст былай алып қарағанда. Енді осы жасап жатқан тегін қазақ тіліндегі подкастинг негіздері айтылатын подкастта осы өзімнің бүкіл тәжірибеммен бөлсем. Қазіргі таңда маған қатты ұнағаны, кеше ғана шықты бірінші кездесу Қазподкастың YouTube-та, ол стрим болды. Стрим Facebook пен YouTube-та болады. Мен қазақ тілінде подкаст жүргізетін подкастермен кездесіп, оның подкаст туралы ойларын біліп, оның қандай проблемамен кездескенін, оның подкаст жасау жолы туралы, жалпы осы подкастинг сферасы туралы сөйлесіп, қазақ тілді подкасттар туралы сөйлесіп, және көрермендердің сұрақтарына жауап бердік. Ол өте бір қызық шара болды. Бір сағат болады деп ойлағанбыз, бірақ ол 2 сағат болды. Екі сағат болды деген, оны бастан аяқ тыңдап шығыңдар деген әңгіме емес. Егер осы шараға қосылғысы келетін адамдар болса, әрине қосылуға болады. Бұл жасалып жатқан жұмыстың да ішінде бірталай әңгіме көп. Мысалы, жаңағы 2 сағаттық видеоның тайм-кодтарын қойып шығу керек. Ол да оңай емес. Ақырын-ақырын қолға алатын боламыз. Немесе қонаққа сұрақтар дайындау керек, немесе тақырыптар дайындау, немесе подкастинг туралы жаңалықтарды жинау деген сияқты жұмыстар көп. Егер қосылып осыны бірге істеймін, көмектесемін деген адамдар болса, әрине қосылуларыңызға болады. Осы алдымыздағы сенбіде біз «Ой Детокс» подкастының авторы Айнель Әмірханмен кездесетін боламыз. Кездесуге дейін әлі бір апта уақыт бар, сондықтан сіздер «Ой Детокс»-тың эпизодтарын тыңдап үлгересіздер. Эпизодтарды тыңдаңыздар, сұрақтарыңыз болса, давайте соларды дайындап Айнельге қояйық. Менің ойымша осындай шаралар подкаст бастағысы келіп жүрген адамдарға өте жақсы пайдасы тиет деген ойдамын. Осымен осы, достар, бүгінгі аудиоблог аяқталды. Келесі аудиоблогта кездескенше күн жақсы. Сау!